Let us bow our heads.
Laat ons dit ogenblik ons hoofde buig.
Dear Heavenly Father, we certainly deem this a privilege.
Dierbare Hemelse Vader, ons ag dit beslis 'n voorreg om vandag hier te wees in hierdie stad Los Angeles en onder hierdie die gelowiges van die uitverkorenes wat uit die wêreld uitgeroep is, afgesonderde kinders van God. In hierdie groot uur waarin ons leef, onder hierdie groot verwagting van die verskyning van ons minnaar, die Here Jesus, te eniger tyd. Ons dank U daarvoor in ons hart, dat ons glo dat Hy in ons geslag sal kom. Ons verwag hom vandag. As Hy nie vandag hier is nie, en ons is môre hier, sal ons hom môre verwag. Dierbare God, ons bid dat hierdie bijeenkoms sommer 'n spesiale bijeenkoms sal wees. Mag dit 'n tyd wees wat dit 'n rekord vir die kerk vooruitgang sal maak, wat op U boeke sal wees in die ewigheid. Seën elke swak poging wat ons aanwend, Vader. Ons besef dat ons 'n volslae mislukking is sonder U. So daarom moet ons U hê, Here, as ons dit kan voorsit. En ons wil dit nie vir ons eie heerlikheid hê nie. Ons wil dit tot U heerlikheid hê, want dis ons hartsbegeerte, is om Jesus verheerlik te sien in sy mense. Om die geloof te versterk van hulle, Here, in hierdie dag, wanneer die stryd so swaar is, het ons ingekom vir hierdie herlewing onder ons, en 'n toevlug, 'n verfrissing. Ons bid dat U al hierdie dinge vir ons sal skenk, want ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Julle kan maar sit. Broer Shakarian, Sister White, en al die vriende van ons, Here Jesus Christus, ek het sekerlik waardering vir hierdie geleentheid om weer in Los Angeles te wees, om te verkondig van hierdie glorierike Jesus, wat ons almal hier is vandag om meer van te leer. As ons pogings,
this is quite a complicated affair, say. This thing doesn't like to
ja, meneer, hierdie soort, dit is nogal 'n ingewikkelde affaire. Sê, hierdie ding werk nie graag saam nie. Wel, dit gaan nie so werk nie. Broer Karen, nou dit klink 'n bietjie beter. Ek soort van klein, het 'n klein stem, en maar 'n ysterlike groot boodskap van die Here. 'N Klomp teenstand van Satan om te weerhou om dit te bring. Maar ons sal nogtans hier kom. Ons vertrou dit sal vir ons almal 'n groot week wees. Ek het hier gesit en dink aan hoeveel keer dat ons dierbare ontslape broer Thomas White ongetwyfeld van hierdie selfde preekstoel af gepraat het. 'N Groot dienskneg vir Christus. Ek het broer Wyatt geken. Hy was altyd 'n groot inspirasie gewees vir my wanneer ek hom sou ontmoet en met hom gesels. Ek onthou, net as 'n prediker seun, sou hy altyd sy boek genaamd Vleuels van Genesing. Ek hou van daardie titel, Vleuels van Genesing. En ons is bly om hier te kan wees in hierdie tempel, wat vir diens vir Christus toegewy is. God seën sy weduwee en al julle mense wat sekerlik, ek weet julle mis hom ook. Ek het sy program gemis, toe ek gehoor het, hy het heen gegaan, kon ek daardie stem hoor. Hy het 'n bietjie bejaard begin raak, maar hy het steeds 'n goeie sterk stem gehad en het 'n boodskap van God gehad. En sy lewe leef steeds voort hier in julle mense en daar in die sendingvelde waarin hy al daardie groepe gestuur het en sovoorts, gaan die evangelie steeds voort vanweë Thomas White. Mag sy siel in vrede rus tot die tyd dat ons hom ontmoet in daardie heerlike land waar daar geen dood of ouderdom is nie. Ons is nou hier om voort te gaan tot ons tyd geroep word, of die groot algemene opstanding, wanneer Jesus kom, om ons allemaal te kom haal. Nou, ek weet julle het diens hier vanavond, dink ek, en ek is gesê, 'n paar minute gelede, dat julle vanavond hier diens het, so ek sal opskit so gauw as moontlik, want ek het maandag aand, dinsdag aand, woensdag aand, so voorts, hierdie week, so ek vertrou dat die Here ons sal seën. Ons gaan vir die siekes bid, ons gaan Christus verkondig as hy wil, as dit sy wil is, in al die krag van sy opstanding, wat hy ons sal toelaat om te doen, en wat hy ook al gee om te doen, dit wil ons met ons hele hart doen. En ek weet dat hy ons sal seën as ons hom maar net sal glo. En nou net voor ons die woord oopmaak, om dit te lees, wil ek weer met hom praat, terwyl ons hoofde buig en nou stil word, en vertrou die verwarring is verby. Ons besef, alle Christene weet dat die vijand, ons vijand, aan elke kant werk. Maar sien, wanneer dinge soos daardie gebeur, bly net rustig. God weet waaroor dit alles gaan. Sien, sit maar net stil. Hy het dalk iets gedoen, waarvan julle dalk juist nou niks van weet nie. Laat ons met hom praat. Vader, ons bid nou dat U die see sal kalmeer. Die magtige Here Jesus nou op sy woord sal instap en aan ons bekend sal stel in 'n nuwe sfere en sy krag en manifestasies. Ons vra dit, soos ons sy woord lees, mag dit vandag aan ons harte lewend gemaak word, dat ons hom kan ken in die krag van sy opstanding. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, as julle sal blaai in die boek van Deuteronomium, ek wil 'n vers of twee lees uit die boek van Deuteronomium, die 16e hoofstuk van Deuteronomium. Onderhou die maand Abib, wat April beteken, en hou die Pascha vir die Here jou God, want in die maand Abib het die Here jou God jou in die nag Egypte uitgelei. En jy moet vir die Here jou God as Pascha kleinvee en van die beeste slag op die plek waar die Here sal plaas, verskoon my, op die plek waar die Here sal uitkies om sy naam daarin te laat woon. Jy mag geen gesuurde brood daarby eet nie. 7 dae lank sal jy ongesuurde brood daarin eet, en die brood van ellende, want baie haastig het jy uit Egypte uitgetrek. Jy, al die dae van jou lewe, die dag dat jy kom uit Egypte land, in gedagtenis gaan hou. En daar mag by jou 7 dae lank geen suurdeeg in jou, die hele gebied, jou hele grondgebied, gesien word nie. Ook mag niks vlees wat jy die eerste dag in die aanslag tot die môre toe oorblij nie. Jy mag die Pascha nie slag in een van poort wat die Here jou God aan jou gee nie. Maar op die plek wat die Here jou God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, moet jy die Pascha slag in die aand en teen son onder op die tyd van jou uittog uit Egypte. Asof ons weer probleme het. Ek meen, ek kan harder skree as daardie soort ding. Sien? Dis 'n baie vreemde teks waaroor ek 'n rukkie wil praat vanmiddag, is oor God se voorsiene plek van aanbidding.
Now this is unusual. But as I've said many times before, that God...
Nou, dit is ongewoon. Maar soos ek gesê het, al baie keer van tevore, dat God gewoonlik vertoef in ongewone maniere, ongewone plekke, ongewone dinge doen, omdat hy ongewoon is. Wie ook al in hom glo, tree ongewoon op.
There's many, many things that we'd like to say about his unusual.
Daar is baie dinge wat ons graag sou wil sê oor sy ongewoonheid. Maar ek weet dat almal wat bekend is met hom, weet dat hy ongewoon is. Die ongewone dinge doen, sommige soms op die ongewone tyd. So ons vertrou vandag dat God hierdie sal seën, hierdie lees van die woord en die teks wat ek gekies het om met julle oor te praat. Nou, wat ek dink ons probleem hier veroorsaak het, was hulle het daar die bandopnames ingeskakel daar en sommer die stroom reg uit die mikrofoon uitgetrek. So, as hulle dit nie reg maak nie, wel, sal julle my in elk geval hoor. God sal ons ore reg maak, sodat ons kan hoor. Waarom ek oor hierdie teks wil praat, en dis 'n goeie tyd om dit te doen, by die volle evangelie sakemansbijeenkomst, is omdat al die kerke, of baie van hulle, verteenwoordig is in hierdie groep, alle verskillende denominaties. En ek vind baie keer dat mense ontmoet hulle op straat, op die hoofpaaie en op vliegtuie, treine, busse, sal ek vir hulle sê, is jy 'n Christen? Een van hulle sal sê, wel, ex-Methodist, ex-Baptist, ex-Presbyterian, ex-Luthers, Pinkster, of iets van daardie aard.
Everyone has got a denomination that he wishes to represent. And
En al, elkeen het 'n denominasie wat hy wens te verteenwoordig. En dis volkome in orde om deur 'n denominasie verteenwoordig te word. Maar steeds, die slegste daarvan is, dat elkeen dink dat hierdie sekere groep die enigste groep is wat hemel toe sal gaan. En dis die enigste een waarin God verteenwoordig word. Hoegenaamd is iemand se sekere groep. Ek het gedink vanmiddag sal 'n goeie geleentheid wees om dit op te klaar. En miskien is dit waarom Satan aanhou om aan hierdie mikrofoon te werk. Weet julle, enigiets wat die mens maak, sal buite orde raak. Maar wat God maak, raak nie buite orde nie. So, sien jy 'n goeie geleentheid om dit te doen? 'n goeie plek om dit te doen, so God help ons dat deur sy genade sal ons probeer om ons bes te doen om daaroor te praat. Nou, hierdie teks kom uit die boek van Deuteronomium. Ek verstaan dat Deuteronomium, waar ek 'n paar skrifte en dinge hier neergeskryf het, dit was altyd so dat ek baie vinnig aan hulle kon dink, maar vandat ek 25 verby is, die tweede keer raak dit 'n bietjie moeilik vir my om dit alles te onthou. So, ek gaan in die kamer in en bid, en soos hy my die skrifte gee, skryf ek hulle af, en miskien 'n nota af en toe. Daarby hou soort van my gedagte aan die gang, soos dit was toe hy dit vir my gegee het. Deuteronomium syne 'n Griekse woord wat beteken twee wette. Die woord Deuteronomium en God het twee wette. En een van hulle is die wet van die dood vir ongehoorsaam aan sy woord. Ons vind dat toe Eva aan sy woord ongehoorsaam was, het dit die dood gebring. Dis een van sy wette. Die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sterf julle. En dan het hy 'n ander wet, wat die wet van die lewe is, vir gehoorsaamheid. As jy nie sulke dinge doen nie, wel, sy woord onderhou, sal jy lewe. Dit kom neer op twee dinge. Op my manier van dink, dis of sy woord onderhou of ongehoorsaam wees aan sy woord. Een van hierdie wette is gegee by Berg Sinai. En die ander is, dis die wet van die dood. Die ander wet is gegee by Berg Golgotha, waar die wet van die lewe gegee is deur Christus Jesus. Hy het ook twee verbonde. Hy het 'n verbond gehad met Adam, die eerste mens op aarde. En daardie verbond was op voorwaardes. As jy so en so maak, sal ek so en so maak. Adam sou iets moes doen om hierdie verbond lewend te hou voor God. Hy moes in God se weë wandel, sy hele woord onderhou, nie een woord verbreek nie. Maar toe het hy 'n ander verbond gemaak, en dit was met Abraham. Hierdie verbond was nie op voorwaardes nie, maar was onvoorwaardelik. God het die verbond aan Abraham gegee, geen beperkings daaraan, hoegenaamd nie, onvoorwaardelik. Nie, ek sal, nie, ek het dit alreeds gedoen. En dis die wet waar volgens Christene moet lewe, is nie wat ons self doen nie, maar wat hy vir ons gedoen het. Christus is alreeds geoffer, nie hy sal word nie, hy is al. Dis 'n voltooide produk. Hy het geleef, gesterf, weer opgestaan, na die hemel toe opgevaar, het teruggekom in die vorm van die Heilige Gees. So, dis 'n voltooide taak by God. Christus, wat geen sonde geken het nie, het my sonde geword, dat ek in sy plek kon staan. Het hy my plek ingeneem. Ek was in hom, by Golgotha, toe hy gesterf het. Daar moet ek saam met hom sterf, om te lewe, want die wet van sonde en dood is in die liggaam. Jy moet sterf, om met hom versoen te word. Maar nou, kry ons al hierdie woorde wat ons sou kon gebruik, hierdie groot tekste waarmee ons allemaal bekend is met baie van hulle en die groot types van die skrif. Maar vanmiddag word ons gekonfronteer hiermee dat ten spyte van dit alles, hy steeds sê, daar is dit een plek waar hy jou sal ontmoet. Ten spyte van al ons verskillende teorieë, ons het Judaïsme gehad, ons het Mohammedisme gehad, ons het allerlei soorte gelowe en denominasies, kerke en so voort. Maar God het gesê, daar is net een plek waar hy jou sal ontmoet. Al daardie plekke, elkeen sê dat, hy ontmoet in my kerk, en as jy nie aan my kerk behoort nie, sal hy jou nie ontmoet nie. Jy moet net in hierdie groep wees, of hy sal jou nie daar ontmoet nie, of hy sal jou nergens anders as net daar ontmoet nie, liever. En dan vind ons hier uit, dat hy wel een plek het, maar slechts een plek. Jy moet die offer aan die offer in die plek, wat die Heere jou God sal uitkies. Nou, hy het een gekose plek waar hy die aanbiddende kinders ontmoet. En hulle moes nie ergens anders offer as net op daardie een plek nie. Enige ander plek sou nie werk nie. Hy het een sekere plek gehad waar hy hulle sou ontmoet. En een plek alleen is waar hy die aanbidder ontmoet. As dit waar is, moet ons liever baie versigtig wees dat ons daar die plek kry. Ek dink, dis baie betamelik vir ons, dat as mense, wat weet ons sterf, en leef in 'n stervende ras, lewe in 'n stervende eeuw, lewe in 'n stervende nasie, onder die banier van die dood, en hierdie wereld moet spoedig ten einde kom, dit kan nie baie langer aangaan nie. Sonde is te diep, dis verby hoop, daar is nie meer hoop vir die wereld nie, dis daarby verby. Ek geloof die Heilige Gees versamel in die velde. Kry hier die een en daar die een, want die uur is ver heen. Die Evangelie is aan elke nasie verkondig. Ismus en dinge het dit gevolg. Maar toch het die Evangelie nietemin voortgegaan. En nou, in die eindtijd, sien ons die dinge gebeur soos wat hulle doen. Daar is een groot waarskuwing onder die uitverkore mense van God, om te vind wat reg is. En dit betaam ons, om dit te weet, nou, nie iemand se theorie nie, maar om te weet wat die waarheid is, wat die Bybel sê, wat die waarheid is. Want dit sal een van die dae te laat wees vir ons, en dit mag die dag wees, so laat ons werkelijk afslaan, op wat God gesê het. Onthou, wanneer God een woord spreek, kan hy dit nooit terugtrek nie. Hy moet altyd dieselfde bly. Hy kan nooit iets sê, en dan sê, wel, ek het nie precies dit bedoel nie. Sien, hy is oneindig. Hy weet die beste van die begin af. Ons sê dinge wat ons dink die beste is. Daarna een ruk trek ons dit terug. Maar God kan dit nie doen nie, en God bly nie. So, as hy oneindig is, doen hy dit nie, want hy is volmaak in elke woord. Hy oeder nooit een woord, tensy dit ewig is nie. Al sy ewig is, was by hom van die begin af, sy gedagtes, sy eigenskappe, en hulle druk hulle self net ooit in die wereld vandag. Nou, onthou, hy het 'n voorsiene plek, een plek alleen, waar hy die gelowige kinders sal ontmoet. Enige ander plek sal nie werk nie. Onthou, Jesus het gesê, toe hy hier op aarde was, gepraat het met 'n klop mense, wat baie godsdienstig was, baie goed, baie gekultiveerd, een baie ijverige volk van God. Maar Jesus het vir hulle gesê, te vergeefs aanbid julle my, het hulle tradities van die mens as leer onderrig. Onthou hoe godsdienstig daar die mense was, en hoe ijverig vir God. Ek meen, as ons die mense so tel, wat ijveriger was, van dag of daar die dag, sou hulle ijveriger gewees het as wat ons is. Baie meer, wanneer dit kom by die onderhou van die tradities en wette en dinge, hulle het daar volgens gelewe. En hulle was baie ijverig vir God, en hulle het in God geglo. Maar Jesus, God wat vlees geword het onder ons, het gesê, te vergeefs aanbid julle my. Nou, hy het nie gesê, hulle het hom nie aanbid nie. Hulle het hom aanbid, maar te vergeefs. So, enig iets te vergeefs is van nul. Geen waarde nie, jou plat nie, jy moet dit nooit doen nie, want jy mors net jou tyd, jy mors jou asem, jy verkoos jou pogings, voordat ons so ver kom om te weet wat ons doen. Sekerlik, as God verwag dat mense volmaak moet wees, soos Jesus gesê, wees julle daarom volmaak, Soos wat julle Vader in die hemel volmaak is, moet daar ergens 'n bietjie voorbereiding wees. En hy het gesê, ek sal die plek kies waar die mense my sal aanbid. Op geen ander plek sal ek hulle ontmoet nie. En nou, dat moet daar die plek wees. En ons behoort dit op te soek, uitvind waar dit is, en dan daarin gaan. En ek dink ons behoort daarin te keer, vinnig, wanneer ons die plek kry, ander dinge alleen te laat. Nou, onthou, Jesus het gesê in hierdie selfde skrif hier, wat ek aanhaal, die mense traditie is dan te vergeefs. Ons moet nooit daarmee beter nie. Daar moet ergens 'n plek wees, waar hy 'n plek vir ons voorsien het, waar ons kan kom, en die aanbidding aangeneem sal word. Nou, onthou, behalwe by daardie gekose plek, maak nie saak hoe opreg jy is, hoe fundamenteel jy is nie, jy aanbid te vergeefs. Ek weet, dit klink kru, maar die gebouw is omtrent klaar. Ons wil dit nie laat skud nie. Laat ons dit vasbou met die evangelie, sodat wanneer mense julle op straat ontmoet, of waar julle ook al is, julle christene, dat julle antwoord vir hulle sal hê. In die eer, wanneer hulle sê, o, hierdie is dit, en ek het hierdie dit sien doen, en daardie dat sien doen. Sekerlik, al hierdie dinge moet gebeur, maar daar is 'n plek wat deur God alleen voorsien is, en dis die plek waar God die aanbidder ontmoet alleen. Let op die tweede vers, aanbid op die plek wat ek ooit gekies het, waarvoor? In hierdie plek wys dat hy 'n plek het waar alle mense aanbid. Ander plekke is te vergeefs. En in hierdie selfde plek het hy gesê, het ek verkies om my naam in hierdie plek te plaas. Ek sal 'n plek ooit kies en ek sal my naam daarin plaas. In hierdie plek waar hy gaan aanbid. Nou, dit toon dat daar een plek is, net een. Dit moet God se keuse wees. Dit kan nie ons in wees nie. Daar kom geen keuse vir ons nie. Hy het al reeds gekies. Nou, wat God kies, is reg. Ek kan verkeerd kies, jy kan verkeerd kies, maar God kan nie kies reg, vir slot van sake dis. Hy is die een wat aanbid word. En hy het die plek waar hy wil hê, sy aanbidders moet daar ontmoet. En ons moet hom daar ontmoet. Dit is die enigste plek waar hy bly. En is die plek van waar hy jou sal hoor. Laat ons ook hier oplet, die plek wat ek kies het om my in te aanbid. Ek sal my naam in daar die plek laat woon. Nou, laat ons die skrifte onderzoek vir daar die plek waarin hy sy naam het. Nou, het ons skadewees en types recht door die Bijbel. Ons weet het van verskillende plekke waar hy die mense ontmoet het. Maar dis nie die plek waar hy hulle vandag sal ontmoet nie. Want hulle het net iets vooraf geskadu, gekom tot die werklike plek waar hy die mense sal ontmoet. Die plek, die kerk waarin hy sal ontmoet. En daar is 'n plek, daar is 'n kerk waar God beloof het om die mense in hierdie plek te ontmoet en hulle gebede te verhoor, as hulle maar na hierdie plek sal kom en hom aanbid. Nou, ons vind uit dat daar baie is wat aanspraak maak daarop dat hulle die plek het, God se naam in hulle plek is, maar julle sien, hulle het God se naam daarin geplaas. Daar is 'n groot verskil tussen God wat sy naam daar plaas en iemand wat daar sy naam daar sit. Sien, ons moet onthou dat God gesê het, hy sal plaas, ek het my naam geplaas, ek sal my naam in hierdie plek laat woon. En dit is die plek wat ek ooit kies en ooit gekies het dat mense moet aanbid. Dit bring ons nou in sig van hierdie skadewees van die tyd. Bring vir ons Christus in sig. Die hele Ou Testament het Jesus vooraf geskadu. In Egypte, daar die nacht toe daar 'n paaslam geslag moes word vir die beskerming van die mense, besef ons dat God een plek gehad het, een voorwaarde. Maak nie saak hoe jong, hoe oud 'n priester, 'n kerkman, wat jy ook al was nie, jy moet op hierdie sekere plek wees. Almal buiten daar die plek het omgekom. Jy moet in hierdie een plek wees, 'n plek wat hy voorsien het. Nou, ons sal baie tyd kon spandeer vanmiddag met verduideliking dat wat net hersiening sou wees van wat ons al reeds weet, van hoe dat Christus vooraf geskade is in die types. Die offerlam, hoe dat onderhou moes word, 'n manlike sonder gebrek, en hoe dat deur die oudstes doodgemaak moes word, en hoe die bloed aan die deur gesprinkel moes word, skade alles die koms van Christus vooraf. En onder hierdie gestorte bloed was die plek waar God die aanbidder ontmoet het, toe die doodsengel deur die land gegaan het. Ek glo dat ons gereed is om uit Egypte uit te gaan, een van die dagen, en in hierdie beloofde land in te gaan. En dit is tyd dat ons op die rechte plek kom, en hierdie rondgeskarrel uitlos, ex-Presbyteriaan, ex-Methodist, ex-Baptist, ex-dit, ex-dat, of die ander, om uit daaruit, en vind waar hierdie plek is, want daar is dood oorom, behalwe by sy gekose plek. Dood sal tref, net so seker as die wereld, as ons nie op sy gekose plek is nie. Maar waar hy is, kan dood nie kom nie. As jy oplet in die offerlam, dood het al reeds daar besoek. Dood het na hierdie plek gekom, omdat die lam gesterf het. Dood het al reeds besoek. En so waar dood besoek het, het God dan beloof, sou sy plek wees. Dan, met hom in sig, sien ons nou, wat die offerlam was, wat die plek van lewe op daardie tydstip was. Nou, vir my, weerlê dit alle argumente met Christus, wat in sig is, synde die offerlam, dan weerlê dit alle denominaties, alle geloofsbelijdenisse, alle dogmas, alle kerkachtigheid, dit weerlê die hele ding. Dis reg, want ons vind hier met hom in sig, want hy is die suiwer, onvervalste woord van God. Johannes 1 het gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Daarom is hy God se onvervalste woord, wat vlees geword het, gemanifesteer is. En met dit in sig, sou ons dit nie kon verbind aan enige kerk in die wereld vandag, enige denominasie nie, enige plek soos hierdie, sou ons dit nie aan kon verbind nie, omdat dit nie so is nie. Ons plaas Christus' naam op een gebouw, noem dit die kerke van Christus, en dit, dat of die ander. Dit maak dit nie so nie, dit doen dit nie, glad nie. Wanneer God sy naam in iets plaas, is dit wat dit doen.
There's nothing in the Bible.
Nou, daar is niks in die Bybel wat ons moderne organisasie sou typeer nie, behalwe Babylon. Dis die enigste type in die Bybel van ons moderne organisasies, georganiseerde godsdienst, omdat dit gestig is deur Nimrod en 'n gedwonge eenheid onder godsdienstige mense was. En dit is wat die gelowe en ons denominasies vandag doen. Dwing eenheid af. Jy behoort of hieraan, of jy is ooit. En ons kom nou, soos ons kan sien, by een indwing van allemaal in een groot eenheid daarvan. Maar dis een mechanisch gemaakte advies van een mens. En dit kan nie standhou nie. Dit is nie Godse wil nie. Dit is nie Godse program nie. Maak nie saak hoe mense probeer sê. Dit is nie. Dit is nie. Dit kan nie wees nie. Dis net onmoontlik dat dit sal wees. God sal nie sy naam plaas in so iets soos dit, wat sy woord ontken nie. Hoe kan God leef in iets wat sy eie woord ontken? Jy kan dit nie doen nie. So ons vind uit, dit is nie verbind aan enige kerk, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinkster, Katholiek, Grieks Orthodox, wat het ook al mag wees nie. Dit is nog nie Godse plek van aanbidding nie. Nou laat God, wat hier die belofte gemaak het, na vore kom en het bewys dat het reg is. Dis hoe dit gedoen moet word. As hy steeds God is, is hy steeds God. As hy ooit God was, bly hy God. En nou sien ons hier die gedwonge godsdienst, nou reg in sig, om al die groepies in een groot eenheid, noem hulle dit, in te bring. Party van hulle glo hierin, en party glo daarin, en sommige ontken dit, en sommige ontken dat. Die Bybel het gesê, hoe kan twee saamloop, tensy hulle ooreenkom? Dit sal nooit werk nie. Ons moet in 'n ooreenkoms wees. En wat in ooreenkoms met wat? Nie soveel in ooreenkoms met mekaar as wat ons in ooreenkoms met die woord met God moet wees nie. Dit is waarmee dit in ooreenkoms moet wees. Nou, ons vind uit dat 'n gedwonge eenheid voorgestel is deur groepe mense by Babylon. God kan nie sy naam plaas in so iets soos dit nie. Hy het nooit en sal nooit nie. Al het hulle dit probeer, het hulle hulle naam daarin gesit, sy naam daarin probeer sit, maar dit is nie so nie. Maar ons moet vind waar hy sy naam geplaas het, want dit is die plek en die enigste plek wat hy voorsien het vir die Christene om te kom en gelowige kinders en om in hierdie plek te aanbid. Wat sou hierdie plek wees? Nou, om dit te ondersteun, sou ons die hele Bybel kon neem om te ondersteun wat ek gaan sê.
For the place that he chose is in Christ.
Want die plek wat hy gekies het, is in Christus. In Jesus Christus.
Dis
in hom, sy seun. God se seun, Jesus Christus. Wel, het jy gesê, ek het gedink, die skrif lees hier, dat hy gesê het, hy sal die plek uitkies, en hy sal ook sy naam in daardie plek plaas. Wel, die seun neem altyd die vader se naam. My naam is Branham, omdat my vader Branham was. En Jesus het gesê, dat hy in sy vader se naam gekom het. Johannes 5:43. Ek kom in my vader se naam, en julle ontvang my nie. Daarom is dit daar waar God sy naam geplaas het, onder die offerande van sy eie seun. Dis God se enigste voorsiene plek. Dit is daar waar mense God kan ontmoet, is in Christus. Dit is sy voorsiene plek. Geen denominasie, geen geloofsbelijdenis, niks anders het God beloof om te ontmoet nie. Slechts in Jesus sal hy ontmoet, want dit is die enigste plek waar sy naam is. Ons hoor ook vir Jesus, soos ek met die skrifte vervolg, in Johannes die 5de hoofstuk en die 43ste vers, het hy gesê, 'n ander sal kom, en in sy naam kom, en hom sal julle ontvang. Ons kan by 'n geloofsbelijdenis aansluit, 'n ander, ons kan by 'n denominasie aansluit, julle sal hom ontvang, maar wanneer jy Jesus ontvang, is dit anders. 'N ander sal kom, ek sal sê, ek's Methodist, ek's Baptist, ek's Presbyterian, julle sal dit nou wel ontvang, maar ek kom in my vader se naam, doen dit wat die vader gesê het, ek sal doen, en julle ontvang my nie. Hy het gesê, Johannes het gekom, en hy het 'n groot getuienis gehad, maar ek het 'n groter getuienis in God, as wat Johannes gehad het. Want wat die vader my gegee het om te doen, dat doen ek. Die woorde wat van hom geskryf was, wat hy in daardie dag moes wees, want hy was, sy naam was God, God het baie titels, God is 'n titel, sigself is genoem, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh, hy is genoem, die roos van Saron, lelie van die dale, morester, Alpha, Omega, begin en einde, dan Vader, Seun, Heilige Gees, al hierdie titels, maar sy naam, God se naam is Jesus Christus, die gesalfde. Dit is sy naam. Hy het baie titels gehad, maar een naam, die enigste, nie 'n ander naam onder die hemel gegee, onder die mens, waardeur julle gered moet word nie. Ons vind dat dit waar is. Ook hierdie waarskuwing dat, wanneer hierdie ander een kom, dat hy in sy eie naam kom, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pinkster, en sovoorts, julle sal hom ontvang, julle sal by hom aansluit, maar Christus word weggewys. Hulle wys dit weg. Die profeet het gesê, laat ons sy naam 'n bietjie nagaan. Die profeet het gesê, sy naam sal genoem word, Immanuel. Nou, Jesaja het het gesê, ongeveer die 7de hoofstuk, en ook in Matthias 1:23. Is gesê, dit is alles gedoen, dat het so vervolg, wat van die Here gesê is, deur die profeet, wat gesê het, sy naam sal genoem word, Immanuel. Wat deur interpretatie is, God met ons.
Immanuel
en sy naam was Jesus. God met ons. Met sy vader sy naam. Hy het in sy vader sy naam gekom. Dit is waar God sy naam geplaas het, in sy seun. Dit is die enigste plek waar jy hom kan aanbid. Die enigste plek waar God jou ooit sal ontmoet, is in daardie seun wat getipeer is deur die offerlam. En reg deur die Ou Testament het alles tipes gebring. Van daardie een ding, dat alleen daardie plek, God alleen, onder die offerbloed ontmoet het. Enigste plek waar hy ontmoet het, is die enigste plek waar hy vandag ontmoet. Dus, nie in die naam van geloofsbelijdenis, of in die naam van 'n denominasie, naam van 'n kerk, of naam van 'n groep, of naam van 'n genootskap nie, maar in die naam van Jesus Christus. Ek het dit getoets toe ek 'n jong man was. Ek het dikwels gehoor van spiritualisme, van die duivel, hoe hy dinge doen. En ek het geweet, as daar 'n God is, moet daar 'n duivel wees, omdat die Bybel gesê het, daar is 'n duivel. En hy, ek het gedink, gehoor van hierdie spiritualiste. Ek het na 'n paar van hulle gegaan, uitgevind, hulle is onegtes, niks daaraan nie, met 'n groot klomp skyngeloof. Maar ek het uitgevind, daar is sommige van hulle wat ware spiritualiste is. En ek was een keer by 'n kamp waar ek en 'n prediker hulle daarin gaan sien het. Hulle het die tafel van die vloer af opgelig en het whisky glase daarop gesit gehad en het daar die tafel gevat, dit heen en weer gedraai en 'n gitaar het deur die gebou gevlieg. Mense se klere het dit daar bo gehad in die kamer gesê, hierdie medium het gesê, ek daag enigeen uit om dit te laat val. Twee mans het gesê, ek sal dit afkry. Hulle het dit aan die pote gegryp so en dit probeer teel. Dit wou nie. Wel, daar die tafel het hulle sommer dwars oor die vloer gegooi. Julle moenie net rond sit nie. As jy nog nooit 'n sendeling was en op die velde was nie, is al ding wat jy weet, maar net die gedagte van die duivel. As jy hier kyk na sommige van hierdie mense wat in die strate rondloop, kan jy hom sien. Maar daar is 'n duivel. Ons beslis, en mense aanbid die duivel, weet nie eens wat hulle doen nie. Hulle aanbid die duivel in kerke, onderrig verleer die verordeninge van mense, geloofsbelydenisse en tradisies. Ek het gesê, hierdie vrou het na my toe geskree en gesê, hulle sê my, jy is 'n prediker. Ek het gesê, ek is. Sy het gesê, as jy dan nie, het gesê, wat dink jy hiervan? Ek het gesê, dis die duivel. En sy het gesê, wel dan, as jy soveel krag het, laat dit val. Ek het gesê, ek het die enige krag nie, glad nie. Ek het geen krag nie, maar ek is hier en verteenwoordig een. Ek het gesê, Here Jesus, U het gesê in Markus, die 16de hoofstuk, in my naam sal julle duivels uitdryf. Ek het gesê, nou, dat U diensknegt kan weet, terwyl die stryd voor my lê. Ek het gesê, ek beveel daar die tafel om te val in die naam van die Heilige Kerk. En dit het net daar geblei. Ek het gesê, ek beveel daar die tafel om daar te val in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Dit het net daar geblei. Ek het gesê, ek beveel daar die tafel om te val in die naam van Jesus Christus en was asof al vier pote kon afbreek met die tref aan die vloer. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Dis die naam van die Vader. Hy het sy naam geplaas in Jesus Christus. En in hom ontmoet hy om te aanbid. In hom ontmoet hy om duivels uit te dryf. In hom ontmoet hy om die siekes te genees. In hom ontmoet hy om te red. In hom ontmoet hy om te red. Te vervul met die Heilige Gees. Dis God se enigste plek om mense te ontmoet vir aanbidding. Nou, ons vind ooit dat Jesus ook gesê het dat die woord naam Jesus beteken Jehovah Redder. Jehovah die Redder. Onthou, jy mag die Here nie aanbid. Waarom? Vers 5. Jy mag die Here nie aanbid in enige poorte waar die Here God jou gee nie. Enige poorte. Jy mag hom nie daar aanbid nie. Het God gesê in 5de vers hier van Deuteronomium 16. Jy mag hom nie aanbid in enige poorte wat die Here jou God gee nie. Hy gee jou hierdie dinge as versoeking. Ons gaan daarby kom hierdie week as die Here wil. Sien of God sy woord terugtrek of nie. Let op, hy gee jou daardie poorte, maar moenie die Here in enige van daardie poorte aanbid nie, want die Here jou God gaan jou nie daar ontmoet nie. Maar die Here God het die poort gekies. Hy het die deur gekies. Jesus het gesê in Johannes die 10de hoofstuk, ek is die deur tot die skaapkraam. Ek is daar die deur. Hy is Jehovah Redder. Nou, ons sal hier ure lang kon voortgaan, dit te verduidelik. Maar ek is seker julle verstaan dit deur julle optrede, dat julle reageer op die waarheid en op die woord. So ons sal nie enigszins verder gaan nie. Jy kan dit neem waarin jy wil. Ooral waar jy kom, as dit die waarheid is, sal dit reg in lijn val met die rest van die woord. Jy kan die Bybel nie een plek een ding laat sê en iets anders een ander plek nie. Dis nie strydig met wat hy eers gesê het. Dit moet die hele tijd dieselfde wees. Ek laat 'n klomp skrifte hieruit, net omdat ek sien, dit word laat, en ons sister en hulle het vandaan die diens, en ons wil vir die siekes bid, dit is, en vind ooit, Billy, of hulle 'n paar gebedskaarte het. Geen diens nie, goed, laat ons uitvind, goed, ons vertrou dat die Here hierdie dame hieroor sal seën, om ons hierdie plek te laat kry, ons hierdie tyd te gee. Daar is soveel onfeilbare bewyse dat Jesus die plek is. Hy is die poort, hy is die naam en die enigste voorsiene weg wat God vir die mens het om in aanbidding te ontmoet. Hy is die weg, die waarheid, die lewe, die poort, die deur, die Alpha, Omega, die begin en die einde, Roos van Sharon, die lelie van die dale, die morgenster, die Alpha, Omega. Hy is alles, die hele ding saamgevoeg. Hy is beide wortel en nageslag van David, die blink en morgenster. En dan woon die volheid van die Godheid lichamelijk waar ons daarin seuns en dochters vir God is. In Godse Godheid. Ja, as seuns en dochters is ons in die familie as hy daarin is. Nou, hoe kom ons in hierdie groot plek om te aanbid? Dis die volgende vraag. Hoe kom ons in hierdie plek as Jesus die plek is? Hy is die naam van God. Hy is die plek van Godse aanbidding. En hy is die enigste deur na die skaapkraam. En ons wil uitvind hoe ons dan in hom inkom. Nou, as jy binnen die deur is, natuurlijk, kom jy in, soos die familie, soos ons nou die dag oor gepraat het, of by die ontbijt oor die skaapie, dat God nie die deur sal toemaak, totdat hy daar die laaste skaapie gekry en hom ingebring het nie. As jy ingekom het, dan word jy een familielid. Jy is een familielid van God, wanneer jy in God ingekom het. Maar jy kan nie een familielid van God wees, en Presbyteriaan, Methodist, Baptist, en Pinkster wees nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet in Jesus Christus inkom. Ja, sê julle, ons het dit gedoen. Ons sal sien of julle dit gedoen het. Laat ons uitvind wat die Bybel nou sê. Ons vind in 1 Korintiërs, die 12de hoofdstuk, het die Bybel gesê, hier een gees word ons allemaal gedoop tot een lichaam. Ons word gedoop in die lichaam van Christus in, dier een heilige gees. Ons word nie ingeskut nie, ons word nie daarin aangesluit nie, ons word nie dier water ingedoop nie, ons word gedoop met die heilige gees in die lichaam van Jesus Christus in. Hoe lang duurt het, wanneer jy daar inkom, voordat jy jouself wangedra? Ephesians 4:30 sê, bedroef nie die heilige gees van God nie, waardeer jylle verseel is, tot die dag van jylle verlossing. Argumenteer met hom, nie met my nie, dit is wat het sê, ek lees dit. Goed, jylle het verseel, tot die dag van jylle verlossing, tot die dag dat Jesus vir jylle kom. Dit dan, daaraan, jy is dan nie jouself nie, jy is een nieuwe skepsel. Want die Grieks beteken daar een nieuwe skepping. Jy is weer herskep. Die kracht van God kom op jou en jy word geskep. Een nieuwe skepsel wat die hele fysische wese, geestelike wese en alles in onderdanigheid aan die woord van God bring. Net geen ander manier nie. Hoe kan jy sê dat jy een Christen is en sy woord in een ding ongehoorzaam wees? Wie ook al die wet in een deel daarvan ongehoorzaam was, was skuldig aan alles daarvan. Wie ook al, Jesus het gesê, die mens sal nie brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Nie net deel van die woorde nie, elke woord. Dit het hy gesê in Openbaring, die 22e hoofdstuk, wie ook al een woord sal wegneem uit hierdie boek, of een woord daaraan toevoeg, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Ons mag nie van die Bybel wegneem of daaraan toevoeg nie. Sê net wat het sê. En in 1 Korintiërs 12 het het gesê, dier een gees word ons allemaal gedoop tot een lichaam. Nou, nadat jy in hierdie lichaam is, het Romeine 8:1 gesê, daar is dan nou geen veroordeling vir hulle, wat in Christus Jesus is nie, wat wandel nie na die vlees nie, maar na die gees. Daar is die plek waar daar geen veroordeling is nie, of jy na een Methodiste, Baptiste, Presbyteriaan, sy kerk toe gaan, waar dit ook al is, as jy in Christus is, as jy een nieuwe skepsel, en daar is geen veroordeling in jou nie. Nergens nie. Dis Godse ontmoetingsplek. Dis waar God die aanbidder ontmoet. Dit is daar waar jy een nieuwe skepsel geacht word. Want hulle is dood vir die dinge van die wereld. Hulle is levend in hom. Die levende teenwoordigheid van God is met hulle. Dag na dag. Hy leef in hulle. Deur elke eeuw. Elke eeuw wat aangekom het. Daar deur die Bybel. Wanneer die mens Godse vereiste nakom, inkom in die plek na waar hy voorsien het in sy geskrewe woord vir daar die dag, maak God daar die persoon een nieuwe skepsel te wees en het hy geen veroordeling nie. Kijk na Job, maak ek julle doof die manier wat ek op hierdie mikrofone is. Ek is jammer daarover. Ek weet, dis die weerklank hier binnen. Ek hoor dit hier self. Maar kijk, Job, ongeacht hoeveel mense hom probeer veroordeel. Hoeveel gesê het, hy is verkeerd. Het hy die gebod van God onderhou, deur daardie brandoffer. Hy het geweet, hy was gerechtvaardig, omdat hy die gebooie van God onderhou het. Dis hoe hy gerechtvaardig is, omdat hy die dinge gedoen het, wat God wou hê, hy moes doen. Die levende teenwoordigheid van God verlig die dag, elke dag, van die dood, van geloofsbelijdenisse af, en tot die lewe, en tot die woord van die dag. Nou, God het dinge, wat hy doen, soos a blommekie, soos ek gesê het, nou die ochend, by die ontbijt, wanneer die saad by lucht kom, begin hy groei. Dit drink van Godse fontein, bly opstoot, tot hy kom, by die knopdeel, opgaan in die blom, op in die bloeisel. Nou, ons vind uit, dat wanneer ons met Christus begin, groei ons op dieselfde manier, omdat ons groei in genade en in vermaning van God. God sy enigste voorziene plan, vir enige eeuw, is sy woord. Sy seun het gekom, en elke belofte gemanifesteer, wat vir sy eeuw beloof is. Al die profete het net mooi precies op tyd gekom. Hulle was Godse woord, levend op aarde. Hulle was die woord. Jesus het gesê, dat hulle gode was. Jesus het daar die profete gode genoem. A man het my ontmoet in die laaste bijeenkomst, wat ek gehad het. Hy het gesê, jy is een swak theoloog, en ek het gesê, ek mag nie daarop aanspraak om een te wees nie. Ek het gesê, die woord kom nie na theoloog nie. Theologie wel, die woord kom, sien. Ek het gesê, slechts theologie kom na theoloog. Maar, het ek gesê, ons praat van iets anders. Nou, ons vind dat in elke eeuw, wanneer God gesê het, een sekere ding sal gebeur, hier kom daar die man aan en manifesteer dit. Hier kom hulle mense aan en leef dit. Dit was God self wat in die mense leef, omdat dit een beantwoording van sy woord was. Nou, God sy enigste voorziene weg en enigste voorziene plan vandag is sy seun door sy woord vir hierdie eeuw, levend gemaakt door die geest van sy leven, levend gemaakt. Nou, ons het groot theologische skole, en baie keer, wanneer ons dit doen, niks daarteen nie, sekerlik nie. Maar, julle sien, wanneer jy een theologische skool het, Jesus het gesê in Johannes 4, die tyd kom en is nou, wanneer God, wat een geest is, kan bid sal word in geest en in waarheid. Nou, sommige mense het geest, geen waarheid nie. Ander het waarheid, geen geest nie. So, dis net asof ons een groot motor gehad het, ons ergens heen gegaan het, in een Cadillac. En al twee Cadillacs is net eenders. Gemaakt, en ons het hulle hier uitgestoot, en ons, na die tanke toe, en ons het hulle albei vol brandstof gemaakt, en jy swaai, en swaai een, wel, jy kyk rond, sê, die sitlik is in orde, die stierwiel is mooi, daar is diamant, knopjes daarop, en weelde, sit lekker, en sit achter oor, en raak aan die slaap, en oor, een klomp, dinge, wat jy so kon doen, elk een, maar, jylle sien, een van hulle, al twee die rechte, mechanica, maar een van hulle, het die dynamica. Jylle sien, jy ken daar die mechanica, maar dit verg die dynamica, om die mechanica aan die gang te kry, om hulle te laat werk. En dit is wat die probleem is met die kerk vandag. Ons is vol theologie, sonder enige dynamica daarin. Dis reg, sien, met ander woorde, jy moet die vonk by die brandstof hee, of die brandstof is niks meer as. Dis nie eens so goed soos water. So lang dit nie die vonk het, om dit aan die brand te steek nie. So, dis die manier, maak nie saak hoe goed ons geleer is, hoe goed ons geloof, en hoeveel van die Bijbel, dat ons sê waar is nie, en ons geloof is alles waar. Dit moet wees, die dynamica moet daar wees, die vonk, om daar die woord aan die brand te steek, en dit te laat rol. Jy moet dit heen. As jy nie, het nie, sit die kerk stil, sit die motor stil, sal jy stil sit. Maar maak die saak, hoeveel jy sê, ek sympathiseer, ek glo elke woord daarvan nie. Jy moet iets heen, om dit aan die brand te laat slaan, om daar die 100 octaan aan die brand te steek, en die groot kerk van God te laat voortbeweeg. Dit moet die dynamica by die mechanica heen. Niks verkeerd met die mechanica nie, maar kort dynamica. En ek denk, dis wat die probleem vandag met die kerk is. Ons kom daar die dynamische kracht kort om die woord te druk en dit vir hierdie dag te laat lewe. Martin Luther het die mechanica en dynamica gehad in sy dag. John Wesley het hulle gehad van sy dag. Pinkster het hulle gehad met hulle dag. Wat van ons dag? Hierdie is een ander tyd. Die kerk behoort nou vol groei te wees, gereed om Christus te gaan ontmoet, met die manifestatie van elke zening wat in die Bijbel beloof het, wat opereer in daar die een groot lichaam. Waar hy beloof het, dat hy die mense sal ontmoet en aanbid sal word in hierdie groot kerk van hom. Maar jylle sien, ons stuur ons kinders weg skool toe, ons leer lees, skryf, rekenkunde, die hele geskiedenis van die profete en alles, dis in orde. Maar tensy jy iets daar achter het. Hoor, sê jy, wel, ek het ooit geroep, ek het in tale gespreek, dis goed, ek glo dit ook, maar dis nog nie waarvan ek praat nie. Sien, jy sal, dit sal stik, jy sê, plank, plank, boom, boom, soos een ou motor wat probeer vat. Jy sê, ja, ek glo dat ook, maar, as dit hierby kom, daar die dag, o nee, 600 oktaan broer, met die rechte soort opwekker achter haar, sal dit elke woord van God vier, tot die belofte daarvan, dis reg. Dis wat die probleem is met ons vandag, ons het amper tot stilstand gekom, ons wil dit glo, dat glo. Sê ek iets hieroor, wel, ek weet nie, wel, die Bijbel het so gesê, dit handelt het af, as God so gesê, is dit daar om gedoen te word. As dit is wat God gesê het om te doen, moet ons dit doen. Bly net daar tot God het afvuur en dan begin jy dadelijk weer loop. Julle sien, as jy dit nie doen nie, kry jy die vonkproppe heel aangepak en so het ons iets anders nodig. Ons het iets nodig om ons aan te vuur. Let dan op, nie alleen kom hy deur die Heilige Gees met die leer van sy woord nie. Hy manifesteer daar die woord. Nou onthou, die profete glo die woord, hulle glo die woord van God, en God die Heilige Geest het in hulle aangekom, en het daar die belofte aangevuur, en dit in vervulling laat gaan. O, goeiste, wie gaan dit veroordeel? Jesus het gesê, wie kan my veroordeel van sonde? Sonde is ongeloof, wat God ook al geskryf het, en wat die profete ook al gesê het, ek is die antwoord, wat hulle gesê het, ek sal doen, doen ek. Hy het gekom as 'n profeet, die seun van die mens. Dis precies wat hy was en wat hy gebleik het om te wees. Hy was. Daarom, die dynamica was daar om die mechanica af te vuur. Hy was die mechanica, die seun self en die vader was die dynamica. Dis nie ek wat die werke doen nie. Dis my vader wat in my woon. Hy spat die dynamica uit en laat die ding voortbeweeg. Hy laat het in vervulling gaan. Wanneer het ek ooit iets gesê, soos Samuel een keer vir die mense gesê, het ek ooit vir julle iets gesê in die naam van die Here. Wat nie ooit gekom het nie, sien, wanneer het ek dit ooit gesê, en wanneer het het nie gebeur, dat het ooit gekom het nie, o jy, wat jy ons gesê het ooit gekom, maar ons wil nogtans die koning hee, dis hoe dit vandag is, mense wil aan hulle kleinlijke ideekies vasthou, hulle wil aan hulle geloofbelijdenisse vasthou, hulle wil daaraan vasthou, praat dan van herlewing in ons dag, hoe kan ons een herlewing hee, wanneer dit alles opgemors is, soos wat het is, water by die brandstof, en wat nog daarin, allerhande soorte, wasmiddels, en al hierdie modernistische dinge daarin gevermeng. Ek het met die pad langs gerei een dag, en daar is gesê, een of ander moderne wasmiddel is gesê, jy hoef nie die skottel goed te was nie, al wat jy moet doen, is hulle net doop daarin, en doop hulle uit. Ek het een ding, ek gaan een jaad wees in my huis, ek gaan koop vir my een houwer van die goed, en ek het vir die vrou gesê, gaan binnen toe, skat, laat ek die skottel goed was. Ek het een ding, man, daar die manne weet waarvan hulle praat, daar die wetenskapelik is, ek sal haar wees hoe, ek sal, sy sal, totdat sy dit achterkom, wat ek doen, doop dit net in, en pak dit uit, dis al wat ek hoef te doen. Die kinders het eiers gehad vir ontbijt, en ek het hier die wasmiddel daarin ingegooi, en het het ingedoop, uitgedoop, en dit ingedoop, en dit uitgedoop. Dit was steeds vol eier. Ja, meneer, ek glo nie enig iets wat ek op televisie hoor nie, nie meer nie. Nee, meneer, nee, inderdaad nie. Dis waarom ek nie glo enige mensgemaakte stelsel kan standhou nie. God het een voorziene weg. Dit is nie Methodist, Baptist, Presbyterian nie. Maar dis Jesus Christus, deur die nuwe geboorte, daar die Bybel te glo. Dis Godse voorziene weg, en die enigste weg, wat hy het, is in Jesus Christus, sy Seun. En in sy Seun het hy sy naam geplaas. Syne, Godse naam is Jesus. Want hy het in sy vader sy naam gekom, en so sal dit God sy naam wees, omdat hy God was. Nou, let op, wanneer hy die groot bewegende kracht van God in die seun van God inkom, maak dit om levend, die geest van die lewe kom in om in. Wat doen dit dan? Dit laat hulle in hemelse plekke sit, sommer nou. Nie, hulle sal wees nie, ons is nou. Nou het ons al reeds opgestaan, die dynamica en die mechanica het te werk gegaan, ons levend gemaakt, boe na die teenwoordigheid van God, waar sy geest is. En nou sit ons saam in hemelse plekke, in Christus Jesus, in Christus Jesus. Sit daarin, daar die groot sitplek, wat al reeds aangevuur is, opgewek is uit die dood. Ons is een deel daarvan. as jy 'n deel van die bruid is, as jy, want die bruid is 'n deel van die bruidegom, julle weet. So ons vind uit dat dit dieselfde ding is, en sy sal doen presies wat voorspel is vir haar om te doen in hierdie dag. Sy sal nie 'n Laodicea wees nie, op geen manier 'n lauwarme nie, maar sy sal aan die brand wees vir God. Sy sal voortbeweeg in die gees van God. Nou, ons soek nou hier om uit te vind. Nou, laat ons, nou op hierdie selfde tyd, wat het doen, wat het ons tref, en wanneer ons was eenmaal dood in sonde en oortredinge, liever, hy, ons is levend gemaakt, tesame tot sy woord van hierdie eeuw. Nou, laat ons dink oor ver terug in oud tye aan iemand wat levend gemaakt is deur hierdie woord, net voor ons die gebedsdienst vir die siekes hou. Laat ons 'n paar karakters neem, hulle karaktertrekke bekyk. Laat ons hier 'n man neem wat die hele woord van God onderhou het, destyd in die Ou Testament, met die naam Henoch. Hy is so lewend gemaakt deur die woord van God, dat hy 'n getuienis gehad het, dat hy God behaag het. Daar was nie een ding wat God Henoch beveel het om te doen nie, of hy het dit gedoen. Ek wonder hoeveel Henochs vanmiddag hier sal wees, wat, as julle weet, dis in die woord van God. Hoeveel van julle vroue met kort geknipte hare sou julle self en Henochus kon noem, sien, en weet dat God dit veroordeel? Hoeveel van julle mans, wat daar die vrouwe dit laat doen, sou julle self een Henoch kon noem? O, woeste, dis net een ding, wat van die duisende, en ons smoor sê, ek behoort hieraan, en ek behoort daaraan. Jy mag daarin behoort, maar totdat jy in God se voorsiene plek aankom, en jy kan nie daar aankom, tensy jy deel van daardie woord word nie, en synde deel daarvan, word jy alles daarvan, onderworpe aan alles. Let op, ons het dit hier, wat die Bybel, die woord van God noem, en wat die woord van God is. Nou, ons vind uit, dat hy nog in God se voorsiene weg ingekom het, met sy woord, en 500 jaar gewandel het, en hom behaag het. En ons vind uit, dat die mechanica in hom so volmaak was, dat toe die demonica aan die werk gekom het, in die machine, hy het hom sommer van die aarde af weggeneem het. Hy het die eerste vliegtuig vlug gevat, soort van hemel toe. Gewerk op God se mechanica en dynamica te same. Hy was nie meer nie, omdat God hom uit die aarde uitgeneem het, sonder die dood. Dis precies recht. Hy het gewandel in God se voorsiene weg. Dieselfde ding vind ons uit in Elia. O, Elia het soveel van daar die geverde gezicht, Isabels uitgetrap, en haar stijl en sovoorts, wat hulle gebruik het van daar die dag. Die ouman het sy leven gesluit, door net sonde onder daar die vrouwe te veroordeel, want hulle het een vrouw, Isabel, daar gehad, om die pas aan te gee. Omtrent net soos jou Hollywood hier het, en het al die sisters daarin verstrengel gekry daar. En die Isabel leef steeds. Jy kan maar net rondkijk, en jy kan sien, sy leef, en sy het steeds grootmag ook. Nou, vind ons uit, die ou kerel wat 'n profeet was, hy het daar die ding vervloek en alles, perfect in die wil van God geblei. Toe al die rest van die predikers verswak het, het hy net daarby geblei. En een dag het hy so moe geword, dat God een strijdba van die hemel afgestuur het, en vier perde, en hom opgeneem het. Hy was so vol van daar die lewendmakende krag. Dink nie daaraan, met die woord van God in sy hart, het hy so vol van daar die lewendmakende krag geword, wat hom lewend gemaak het. As die gees van God, hy, ek meen, ons vind in Romeine 11 of 1, 11, as, staan daar, as die gees, Romeine 8, 11 is dit, as die gees wat Jesus opgewek het, uit die dood in julle woon, sal dit ook julle sterflike lichaam lewend maak. As die gees wat Jesus opgewek het uit die dood, as dit in jou woon, sal dit ook jou sterflike lichaam lewend maak. Dit lewend maak, wat beteken die woord lewend maak? Die Griekse woord beteken om tot lewe gebring te word na dood. Halleluja! Daar is die poort van aanbidding, aanbidding in die gees en in waarheid, mechanica en dynamica te same. Sien julle wat ek bedoel? As die gees wat Jesus opgewek het uit die dood in julle lewe, sal dit julle sterflike liggame verlewendig, lewend maak, omdat dit alreeds lewe is. En wanneer dit in jou liggaam inkom, bring dit jou hele liggaam onderdanig daaraan. Onderdanig waaraan? Die woord van God, as dit in jou woon. Nou, as dit iets in julle is, wat vir julle sê, wel, dit was vergange se dag. In Markus 16 is nie waar nie, en daar die Pinkster idee van die doop in die Heilige Gees nie. Dit is nie die gees van God in jou nie. Ek gee nie om hoe goed jy opgelei is nie. Jy, dis nie die gees van God nie. Jy sê, ja, my moeder het hieraan behoort, en my vader, vir jare, en my broer, wat jy ook al wil sê, van jou familielede en sovoort, dit mag in orde gewees het vir julle, maar dit is nie vir jou nie. Sien, jy moet vir vandag in Christus inkom, vir hierdie eeuw en die belofte, wat vir hierdie eeuw bedoel is. Let op, ons vind uit, dat hierdie groot lewendmakende krag hen nog getref het. Dit het hom lewend gemaakt, en hy het huis toe gegaan, sonder om te sterf. Dit het Elia getref, om lewend gemaakt, totdat hy huis toe gegaan het, sonder om te sterf. Ons vind uit, sy opvolger was Elisa, wat daar een type was van Christus, en die kerk, Elisa. Elia het 4 wonderwerke gedoen, en Elisa het 8 wonderwerke gedoen. Hy het een dubbele poortje gehad, soos wat op die kerk uitgestort is. Later het hulle een dooie man gehad, dit oorgegooi op sy beenderen, en hy het tot lewe gekom. Daar die lewendmakende kracht was in die graf, saam met hom. Jy kan nie, dis altyd daar. Wanneer jy daar die lewendmakende kracht van God kry, word nou met hom lewend gemaakt. Nou onthou, in Christus is ons vlees van sy vlees, been van sy gebeente. Toe God Christus verwond het by Golgotha, is hy verwond vir my en jou. Ons is vlees van sy vlees, en been van sy gebeente, lichaam van sy lichaam, naam van sy naam, brood van hom, sin, ons is in hom, ons is sy vlees en sy gebeente. En God het ons alreeds opgewek, potentieel, die lewendmakende kracht, wat ons opgewek het, ooit een lewe van sonde, en ons wese verander het, dit het ons potentieel opgewek in Christus Jesus, waarin de opstanding, ons sal voortbring in die volle wasdom. Nou onthou, ons het gesterf in ons eie naam, is begrawe en is opgewek in syne. Sien, ons is nie meer van ons eie nie. Waarvan? Daar die groot naam van Jesus Christus, wat die Bijbel gesê het hier in Efesiërs 1:21, dat beide families in die hemel en op aarde is vernoem na daar die naam. Dis waar God sy naam geplaas het. Dis die familie sy naam in die hemel. Dis die familie sy naam op aarde. En ons is in Jesus Christus, dier geestelike doop, nie dier water nie, dier geest, word ons gedoop tot een lichaam, wat Christus is, die aanbiddingsplek. Dan syne daarin, is ons op hierdie grond, dis soos die akte uitdreksel. Jy sê, ek het een stuk grond gekoop, dit is nog nie joune nie, voordat jy een uitdreksel gekry het nie. Maar as jy een uitdreksel gekry het, toon dit dat enig iets wat ooit teen daar die stuk grond was, afgeskryf is. En dan, wanneer jy een Christen geword het, en Christus aanvaard het as jou verlosser, dan, wanneer God die uitdreksel afstuur, toon dit dat ongeacht wat jou vader gedoen het, jou moeder gedoen het, wat enig iemand anders gedoen het, jou moeder, pa, mag miskien dronkaards gewees het, prostitute, wat het ook al was, elke sonde is afgeskryf. Jy het een titel uitdreksel, daar is niks wat jou daarvan kan afsit nie. En kyk, alles wat op daar die grond is, behoort aan jou. Amen. En wanneer jy in Christus Jesus is, door die doop van die Heilige Geest, behoort elke gave van God in die kerk. Amen. Dis een titel, akte, uitdreksel. Jy, het is joune. Dit behoort aan jou. Dit maak jylle sterflike lichame levend. O, goeisdom, as ons maar daarin so dink. Laat ons een slag kyk, na daar die getrouw is by Pinkster. Hulle was allemaal daar in die boventrek, en hulle was allemaal bang. Hulle het die titel gehad, goed en wel, maar hulle was bevrees. En eweskielik het daar een geluid uit die hemel gekom, die uitdreksel, wat na hulle toe afgestuur is. Soos een geweldige rukwind het het die hele huis geval, waar hulle gesit het, en hulle so lewend gemaakt, daardoor, totdat al hulle lafhartigheid, hulle is, een van hulle was selfs bevrees, hulle het selfs ontken, hy was nog nie een fariseer nie, of hy was nog nie een sadduseer nie. Maar toe daar die Heilige Geest geval, en om in Jesus Christus ingedoop het, het hy vlees van sy vlees geword, been van sy gebeente, woord van sy woord. Hy was een nieuwe skepsel, hy was een nieuwe persoon, dit het sy lichaam levend gemaakt. Kijk wat het gedoen het, wat het aan jou doen, wanneer dit inkom, dit laat jou niet oorgaan en sê, ek smet het is, ek spapt is, oom, ek weet, ek behoort nie te rook nie, ek behoort dit nie te heen nie, ek behoort nie hierdie soort kleer te dra nie, ek behoort nie dit te doen nie, ek behoort nie dat te doen nie, dit maak jou so levend, totdat jy dit moet doen. Dit maak jylle sterflike lichame levend. Kijk, dit het hulle lichame levend gemaakt, totdat hulle so na aan die hemel gevlieg het, dat het hulle lichame levend gemaakt het, om te praat in 'n taal, waarvan hulle nooit tevore gehoor het nie. Dit het hulle lichame levend gemaakt. Hulle het in nieuwe hemelse taal gepraat. Hulle is levend gemaakt tot in die teenwoordigheid van God, deur die doop van die Heilige Gees. Godse lewendmakende krag het hulle daarin gedoop. Hulle was toe in die plek van aanbidding. Hulle was waar, hulle kon aanbid. die Sanhedrin of niks anders kon hulle ooit plan nie, omdat hulle lewend gemaak was. Hulle was nuwe mense, dis nadat hulle gedoop is. Kyk na klein Stefanus. Hy het in God se voorsiene weg aangekom, is lewend gemaak deur die krag van God, het in die poort ingekom, God se voorsiene weg, en selfs toe hulle hom gaan doodmaak het, hom gestenig het, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, Jesus wat staan aan die rechterhand van God, dis lewendmakende krag, hy is lewend gemaak, bo tot in sy boesem. Daar was Filippus, nog een vol van die lewendmakende krag, ons vind hom daar by Samaria, hou een groot herlewing, hierdie groot lewendmakende krag, nadat hy in Christus was, het gekom, waar hy duisende mense gehad het, wat na hom luister. En hy het gesê, ga nou hier weg, Filippus, ek wil hee, jy moet uitgaan hier, na hier die woestijn, Gaza toe, ek het een man daar buiten, wil hee, jy moet hom ontmoet, en geen vraag nie, laat geen vraag nie, hy was vol van daar die lewendmakende krag, hy was in Christus, hy was in die voorsiene plek waar God met hom kon praat, God het met hom gepraat, daar was geen vraag nie, sê wel, hy het met my gepraat, en vir my gesê, ek gaan genees word, maar, nou weet ek nie, ek voel vreselik sleg vandag, o, goeiste, wel, hy het vir my gesê, ek het die Heilige Gees, en somtijds betwyfel ek dit beslis, Filippus het die stem van God precies geken, omdat hy Godse voorsiene weg gekom het, hy het God nie bevraagteken nie, oor, wel, God, ek het soveel hier, ek moet bly staan, ek moet eerst die staatspresbyter sien, voor ek dit kan doen, ek moet met die biskop gesels, was niks daarvan nie, hy het op God aangeslaan, het recht in die woestijn ingegaan, hy het een man gekry, een eunuch, een Ethiopier, een gekleerde man, wat aankom, die skrif lees in Jesaja, en het gesê, verstaan jy wat jy lees, het gesê, hoe kan ek tensy iemand my sal onderrig, Filippus het op die strydbaan geklim, en met hom begin praat oor die Here. Hy het gesê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word. Hy het gesê, as jy glo met jou hele hart, jou hele siel, en verstand, krag, het van die strydbaan afgeklim, en hom gedoop, en Filippus was so vol van daar die lewendmakende krag, totdat hy hom geraap het, buiten sy sig. Dink, in sy sterflike lichaam, sy fysische wese is opgeraap, buiten die sig van die enig. Ek geloof dis die waarheid, God kon om ergens anders heenneem, waar hy om nodig gehad het, hy is opgeraap, weet julle, die dood kan nie eens daar die ding van jou af wegneem, wanneer jy in Christus is, in Godse plek nie, kyk hier, Moses het het gehad, hy was een profeet, daar wie die woord van die Here gekom het, verbaai hem, hoeveel Korras het jou opgestaan en gesê, ons het een groot organisatie nodig, nou probeer jy die plek inneem, om die enigste heilige man te wees, nie, God het gesê, sonder jouself af, het sal hom sommer inslik, en die datans en sovoorts, het hom nie geplan nie, hy het net voortgegaan, en toe Moses gesterf het, en begrawe is, deur die engele, het daar die lewendmakende krag op hom gebly, want 800 jaar later, hier is hy daar in die beloofde land, praat met Jesus, daar die lewendmakende krag was steeds op hom, dis Godse plek van aanbidding, wat sê hy, hoe het jy geweet, hy was een profeet, die woord het na die profeet gekom, en hy was die gemanifesteerde woord van God vir sy eeuw, amen. Sien, jy kan nie sterf nie, jy is klaar lewend gemaak, o, as die kerk dit maar net kon sien, dat dit nie is wat jy gaan wees nie, jy is al reeds, dis die duivel wat jou daarvan probeer beroof, wel, sê, ek sal jou nou sê, ek behoort hieraan, jy nie om, waaraan jy behoort nie, jy moet gebore wees, wedergebore, gedoop met die Heilige Gees, in Jesus Christus in, lewend gemaak vir elke woord, jou gees in jou sal amen beklemtoon op elke woord van die Bybel. Daar buiten, as dit sy kop skud vir een, raak ontslaaf van daar die gees. Dis nie die gees van God, wat die woord van God sal betwis nie. Dit sal die woord van God onderhou. Nie alleen glo dat dit nie, maar dit laat het leef. Dit manifesteer die woord van God. Ja, meneer. Let ook op, daar die heiliges van die Oud Testament, potentieel, onder die ou offerande, het hulle gewaag op hierdie nieuwe een, om te kom, het een goeie gewete gehad, teenoor God. In Matteus 27, hoort ons dit vertel, toe Jesus opgestaan, en ooit die graf uitgekom het, wat ons pas een paar weke gelede gevier het, Pasen, Bybel het gesê dat, baie van die heiliges, wat ontslaap was in die stof van die aarde, het opgestaan, met sy opstanding, en in die stad ingekom, en het aan baie verskyn. Wat was hulle? Hulle was manifestaties van Godse beloofde woord. Die enigste plek waar God ontmoet, onder daar die offerande. Nou in 1 Thessalonicense 4:16 het die Bybel gesê, ook dat die Nuwe Testament heiliges na vore sal kom, saam met hom wanneer hy weer kom. Hulle wat nou lewend gemaak is in hom. Hoe kom jy in hom? Deur geestelike doop, die krag van God. Die plek waar hij ontmoet in Jezus. Nou, Jezus is God, zijn voorziene weg. Nou, let op. Jezus was wel zeker wat hij was. Hij heeft geweet, hij is de Zoon van God. Hij heeft geweet, hij is maagdelijk geboren. Hij heeft geweet dat elke schrift omzelf net recht daarom gemanifesteerd heeft. Hij heeft zo volmaakt geweet dat hij voor daar die bouwers van die tempel gezet. Daar die dag, hij gezet, vernietig jullie hier die tempel. En ik zal dat in 3 dagen oprichten. Denk daaraan, vernietig dat. En ik zal dat in 3 dagen oprichten. Waarom? Dat was een geschreven woord van hem. David het gezegd, ik zal niet mijn heilige in de jaal achterlaat, of zijn ziel in de jaal niet. Of zal ik het toelaat, dat mijn heilige verderven ze niet. Nou, Jezus heeft geweet dat het hij was. Geen vraag in zijn gemoed niet. En hij heeft geweet dat 72 uur verderft die lichaam. Een of andere tijd, binnen daar die 72 uur, gaan hij weer tot die leven terugkeer. Zo, hij heeft gezegd, vernietig jullie hier die tempel, ik zal dit weer oprichten in 3 dagen. Waarom? Die woord is van hem geschreven. Dit is van hem geschreven. Omdat hij die manifestatie van God zijn geschreven woord van daar die dag was. Wel, daar moet wees. Halleluja. Daar moet, broer. Daar erend vandaag God zijn gemanifesteerde woord van God wees. En dat is dezelfde dank, want hij heeft oor hier die dag gesprek. En hij heeft gezegd wat in hier die dag zou plaatsvindt. Hij heeft ons al reeds verteld. Ons weet wat gaat plaatsvindt. En ons zien dat gemanifesteerd wordt in jullie. Dan is jullie een Godse kerk. Daarbuiten zou je jezelf kon noemen, met het is Baptist of enig iets anders. Dit zou nooit werken niet. Daar was dit één ontmoetingsplek. Dit is een Christus Jezus. O, vandaag. Hoe zou ik vandaag wou dat allemaal dat zo inzien? Zien hoe om in te komen gedoopt te worden. Die bruid is deel van haar man. Die kerk is een deel van die woord. Die manifestatie. Nou, in wat kerk is jij? Is jij in een denominatie? Als je is, zal ik jou nou streng zeggen. Jij is een Laodicea. Maar als je in Christus is, is je een nieuwe schepsel. En is je in de kerk van die levende God. Met die manifestatie van diezelfde dingen. Wat hij gedoen heeft. In zijn dag zal weer terugkomen. In die dag. Dezelfde ding doen. Wat hij gezegd. Dat zou doen. Dan, dat is de ware kerk. Jij komt daarin door geestelijke doop. Niet door aan te sluiten. Niet door nog meer niet. Maar door gedoopt te worden. Door die Heilige Geest in zijn lichaam in. Goed, dat is God zijn enigste voorziene weg. Wat hij voor ons gelaat heeft om te doen. Is om gedoopt te worden in zijn lichaam in. Door zijn geest. Jezus heeft gezegd in Johannes 14:12. Hij wat gelooft terwijl hij in mij is. Geen wonder, mensen zeggen, die taal van wonderwerken is voorbij niet. Geen wonder, hulle zeggen, hier die dingen niet.
He that believeth in me.
Hij wat aan mij gelooft, niet aan mij gelooft niet, maar aan mij gelooft. Die werken, wat ik doe, zal hij ook doen. Waarom? Dat is zijn leven. Dat is zijn dynamica en zijn mechanica, wat in jou is, wat het afvuurt. Dat laat gaan en die werken doen wat het beloofd heeft om te doen. Of mijn leven in hem heeft mijn leven gemaakt door zijn geest. Om zijn woord, wat die mechanica is, te laten werken door zijn dynamica. Hebreeën 13:8. Jezus Christus diezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Nou, ook in Marcus, die 17e hoofdstuk, die 30e vers van Marcus. Luister mooi. Jezus heeft hier die dingen beloofd in die laatste dag. Dat hij dezelfde gister en voor altijd is. Hij heeft beloofd in Malachi 4. Dat hij de harten van die mensen in die laatste dag zou laten terugkeer naar die geloof van die vaders. Hij heeft het beloofd. Hij heeft beloofd zoveel plekken in die Bijbel. Die dingen wat hij zal doen. Nog een klein tijdje en die wereld zien mij niet meer. Nee. Toch zal jullie mij zien. Ik zal met jullie wees in jullie altijd. Zelfs tot aan het einde van die wereld. En let op, weer in Lucas 17:30. Zoals dat was in de dag van Sodom. Weet jullie wat in Sodom gebeurde? Kijk naar Californië. Niet net Californië, nie. Die Verenigde Staten. Niet net die Verenigde Staten, nie. Maar die wereld. Kijk naar hier die tiener, waanzin. Wel, ons het, ik het jullie nou die dag verteld. Hulle het daar een analyse gemaakt. Van die school in Arizona, waar ik woon. En 80% van die kinders in die school is verstandelijk vertraagd. Wat zal hulle kinders wees? Ons kan nie nog een geslag heen. Ons is bij die einde. Jezus het gezegd, hier die dinge zou komen. Kyk na al die televisies en dinge wat hierdie denkbeeldige dinge in orde kry. Daar sal dit uitkom, voorspel ek, dat mense volkome geheel en al mal sal wees, die wereld sal wees. Die Bijbel praat van sulke aflige gezichte, soos hulle vandag in die rolprente wys van een of ander prehistoriese skepsel se tydperk, wat op die aarde geleef het vir soveel duisende en miljoene jare, groei uit en kom voort tot een of ander. Dis net kleinigheid in vergelyking met wat gaan gebeur. Wanneer die hel geopen word en die duivel uitkom met al sy mysterieuse dinge van vroue of springhane met hare soos vroue en tande soos mens, wel, die wereld sal volkome geheel en al mal wees. Dis nou maar net omtrent 1 graad daarvandaan. O, vir die glorie van God, vir die koms van die Here Jesus, vir die Heilige Gees, vir die kennis daarvan, vir die lewende teenwoordigheid van die lewende God. Jesus het gesê, daar in Markus, het hy gesê, in daardie dag sal die Seun van die mens geopenbaar word. Nou onthou, nie Seun van God nie, hy het in 3 Seuns se name gekom, Seun van die mens, Seun van God, Seun van David. Toe hy op aarde was, het hy gekom as Seun van die mens. Hy was 'n profeet, Seun van die mens is 'n profeet. Jehovah self het die profete genoem, Jeremia hulle, Seun van die mens, wat sien jy? Jesus het gekom, want hy moes kom volgens die skrifte, as Seun van die mens. Moses het gesê, die Here hulle God sal 'n profeet laat opstaan, soos ek is, en hy moes 'n profeet wees, Seun van die mens. Maar na sy dood, begrafnis en opstanding, nou was hy Seun van God, die bonatuurlijke, die Heilige Gees. Maar hy het beloof, net voor die komst van die eendheid, sal die wereld raak, soos dit was in Sodom, toe mens neergedaal het, in menselike vorm, 3 van hulle, 2 engele, en God self. Dit was God, die Bijbel het gesê dit was. Nou, hy het aangekom, en hy het homself daar gemanifesteer, deur sy rug te keer op die tent waar Sarah was, en het vir Abraham gesê wat Sarah gedink het in die tent. Dit reg? Nou, Jesus self het gesê, aan die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, met ander woorde, die Seun van die mens, die bediening van Jesus Christus self, kerk sal kom deur rechtvaardigmaking, deur Luther, deur heiligmaking, deur Wesley, deur die doop van die Heilige Gees, op die Pinksters, en recht voortgaan, na die vervolmaking van die Seun van die mens, dat wanneer man en vrou, een en dieselfde persoon sal wees, God sal so gemanifesteer wees in sy brood, sy kerk, totdat hulle beide dieselfde sal wees, hulle een is. Nou sien julle, waar by ons is, moet nie vasthou aan daar die tradities en geloofsbelijdenis nie. Hulle was in orde in hulle dag, maar die blom het nou ontwoord tot een bloeisel. Dis saadheid, dis reg. Jesus het hier die dinge beloof. Nou, wanneer ons sien God laat sy beloofde lewe voor ons, en sien dat het in ons is, en sy gees lewe in ons, dit is die enigste weg van aanbidding, die enigste plek van aanbidding. Die enigste ware manier wat jy kan aanbid, want daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. God het die belofte gemaakt, Jesus het gesê, die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. En wat hy in die laaste dag sou doen, hoe dit gekom het, deur hierdie eeuw, nog lig, nog dag, sal wees die, soos een verdonkerde tyd. Maar het gesê, die aandtyd sal dit lig wees. Die son kom in die ooste op en gaan in die weste onder. Dieselfde son wat in die ooste opkom, gaan in die weste onder. Beskawing het daarmee saamgeloop. Dit het oor 3 waters gegaan. 3 vorms van doop. O ja, van Asië oor na Europa toe. Van Europa oor na Engeland toe. En van Engeland oor na die Verenigde State toe. En nou het ons weer reguit teruggekom. En hier sit ons vanmiddag op die Weskus, waar die sonde grens van al die machte van duisternis hier opwop, hier die rolplente en televisie uitsendings en mans wat daar vrouwe soen en vergiftig die gemoedere van meisiekies. Het julle geweet dat enige man wat een vrou soen moreel verplig is om met haar te trouw? Potentieel is dit een seksdaad? Zekerlik, dit is. Ja meneer. Wat is dit? Dis die mannelike kleren in die manse lip en die vrouwelike kleren. Wanneer mannelike en vrouwelike kleren by mekaar kom, is dit seks. Kyk na Hollywood, kyk na die meisiekies wat hier in die parke lê, en die seuns wat hulle verlustig aan hierdie meisies en sulke dinge, en selfs in kore sing, en hierdie Elvis Presleys en so voort, wat ons vandag het, is 'n skande op die naam van Amerika, waarvoor ons voorvaders geveg en gebloei en gesterf het. Maar die uur het gekom dat elke koninkryk sal moet wyk, omdat daar 'n koninkryk van God is wat gevestig is in die menslike hart deur die doop aan die Heilige Gees en die teenwoordigheid van Jesus Christus. En Christus sal na sy brood kom en sal 'n koninkryk hier op aarde oprig wat nooit sal verminder word nie. Hoe kom jy in hierdie koninkryk? Jy word daarin gebore. Hoe weet jy dit? Jy hou net. Hoe sou jy aan 'n koninkryk kon behoort en met die koning verskil? Sien, jy sou wees. En die koning is die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoe het hulle geweet, hy was die seun van die mens? Hy sou daar na die gehoor kyk en opmerk waaroor hulle dink. Ons weet dis waar. Hy is dieselfde vandag. Glooi hulle dit? Het Billy enige gebedskaarte uitgegee? Dis een wat ek vergeet het om hom te vra. Het hy gebedskaarte uitgegee? Hy het gebedskaarte uitgegee. Goed, ek sal julle sê, as julle genoeg geloof het, ek het die geloof om te glo dat God, wat die belofte gemaak het, homself net hier kan bewys om God te wees. Sonder dat enige persoon na hierdie platform te kom, ek voel om die initiatief te neem, op grond van die belofte, van die woord, van die levende God. Kijk hierna, laat ek julle iets wees, hierdie levendmakende kracht, ons gaan dit beoefen. Laat ek julle wees, hoeveel glo julle het daar die levendmakende kracht. Wel, wat is die probleem met julle hande op die siekes? Toe daar die disciples levendmakende krag ontvang het op hulle, op die Pinksterdag, wat het hulle gedoen? Hulle het uitgegaan en hande gelê op die siekes en hulle het gesond geword. Jesus het gesê in Markus 16, dit sal voortgaan tot aan die einde van die wereld. Hoe lang tot die apostels, sê jy, gaan julle in die hele wereld in, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Vir hulle wat gegroei het, sal hier die tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dis die levendmakende krag, soos wat op Elisa se beendere was. En dieselfde levendmakende krag is op die heiliges, wat hulle opgewek het. As daar dieselfde levendmakende krag aan ons is, lê julle hande op die siekes, hulle sal gesond word. Ek het hier opgelet, ek het al bijna opgehou om nog onderscheiding te beoefen. Lê sommer net my hande op die siekes. Ek het al opgelet waar goeiste dinge, wat ek nooit, ek het nie by 1/3 van die mense uitgekom, andersins nie. Op hierdie manier kom ek by meer uit as wat ek ooit by uitgekom het. En ek vind ooit 'n beter resultaat deur net myself in God se arms te laat en te sê, Here God, U het dit beloof. Dis U belofte. Dis nie myne nie. Dis Uwe. En U het beloof, U sal dit doen. En ek het dit sien doen. En ek gaan glo, U gaan dit doen. Omdat ek gedoop is in die liggaam in en die gees hier om te identifiseer dat dit die waarheid is. Amen. Dis die plek van aanbidding. Dan kom jy tot 'n punt, alle dinge is moontlik. Dan kom jy tot 'n punt dat jou motiewe en doelwitte vir jou prestasies net precies in die wil van God is. Wanneer jy jou hande daarop lê en dit glo, gaan dit gebeur. Glooi hulle dit? Ek glo, voor een gebedskaart geroep word, of enigiets anders, dat Almagtige God my kan sê, wat jy daar het, en wat jy behoort te doen, en wat jy nie behoort te gedoen het nie. Dis die initiatief neem, reg. Ek weet dis reg, maar dis precies wat God wil hê, ons moet doen. Glooi hulle dit? Hoeveel sal dit glo, as God dit sal doen? Daar is die persoon wat voor my sit, wat ek ken, waaraan ek kan dink, of iemand wat ek regtig ken nie. Hoeveel weet hier buiten? Ons is allemaal vreemdelinge. Steek julle hande op. Weet dat ek niks van jou af weet nie. Steek op julle hande. Enige plek in die gehoor. Weet ek weet niks van jou nie. Ek skat dis ooral, vooral hierbo. Nou miskien is die ander mense net, ek ken hulle nie. Hulle het net nie hulle hande opgesteek nie. Maar ek ken hulle in elk geval nie. Ek meen, ek sien wel vir Richard Blair, net hier sit. Ek meen, dis reg, ek kan, dis donker daar, daar is ligte, hier die kant toe, ek sien nie. Maar kyk hierna, ek probeer julle sê, dat wanneer daar die levendmakende krag in jou inkom, is dit Jesus Christus. Toe Jesus sy hande op die siekes gelê, het hulle gesond geword. Toe Jesus levendmakende krag gehad het, om hom levend te maak, as 'n mens, kon hy uitkyk en die gedagte sê, wat in die mense was, hulle sê waaroor hulle gedink het, wat hulle gedoen het. Sy rug op hulle gekeer hee, hulle dieselfde ding sê, waarom redeneer julle in julle harte? Die vrou het sy kleed aangeraak, hy het gesê, wie het my aangeraak? Hy het omgekyk en haar gekry en gesê, ek merk op dat krag van my uitgegaan het, jou geloof het jou gesond gemaak. Dis Jesus Christus, dit bewys dat waar die kerk is en wat die ware levendmakende krag van God aan die menslike wese doen. Glooi julle dit? Laat ons ons hoofde buig, net 'n oomblik. Dierbare God, ons het 'n stryd gehad met Satan vanmiddag op hierdie mikrofoon. Weet daardie mense het waarskynlik nie die helfte daarvan gekry nie. Die weergalm op die so in die gebou. Maar ek bid God dat die Heilige Gees sal neem dit wat bedoel was om te wees. Here, om die mense te laat sien dat ons nie 'n klomp dooie slepende hoop, maar so is nie. God, ons is nou lewend. Lewend gemaak deur die krag van die opstanding van Christus. Jesus Christus leef in ons. Ons glo dit, Here. Ons maak nie aanspraak op enige glorie van ons eie nie, soos op die berg van verheerliking, waar elkeen van ons daar verteenwoordig is. Daar was Moses, die een wat gesterf het en weer opgestaan het. Daar was Elia, die lewend gemaakte heiliges, wat weggeraap sal word in die laaste dag. O, hulle het toegesien, toe hulle teruggekyk het, het hulle slegs Jesus gesien. Ons weet, Here, ons wil nie hê mense moet ons sien nie. Ons is nie hier met daardie doel nie, ver daarvandaan. Maar Here, dit verheug wel ons harte as ons Jesus onder ons verheerlik sien. Wanneer ons hom verheerlik sien, wanneer ons sy woord sien, waar hy die woord is, wanneer ons sien, ons kan dit hier in die Bybel lees, waar hy beloof het, hy sal dit doen, om dan dit recht in ons sien bewerk. O God, hoe laat het ons nie nederig voel nie, dat ons weet, dat sy levende teenwoordigheid, ons het by niks aangesluit nie, en oor niks onderhandel nie. Ons glo net, Here, tot die ewige lewe. En U het ons daarin verseël deur die doop van die Heilige Gees, en ons liggame lewend gemaak, en ons geeste lewend gemaak, en ons toe lewend gemaak om visioene te sien, en te profeteer, en in tale te spreek, groot tekens en wonders te sien plaasvind. Wel, dis die lewende God. Ons is in daardie liggaam in, wanneer vir die wêreld dit dwaas het is, vir hulle wat vergaan, maar vir ons wat glo, is dit die krag van God tot ewige lewe. Ons dank U daarvoor, Vader. Nou laat dit vandag bekend word, Here, dat U God is, dat U nooit van U gedagte verander het oor een woord wat U ooit gesê het nie. En U is dieselfde gister, vandag en vir altyd, en die een en enigste weg wat God voorsien het. Die enigste mens waarin God ooit sy naam geplaas het, was sy eie seun, wat sy naam Jesus gedraai het. God, Jehovah, Verlosser, Immanuel, die deur na die skaapkraal. Hy wat was, wat is, en sal kom, die wortel en die nageslag, beide wortel en nageslag van David, die morgenster, die lelie van die dale. O God, hoe wonderlik, geen wonder, Jesaja het gesê, raadsman, vredevors, die magtige God, ewige Vader. O, ons het geen ander vader buiten U nie, Here. U is ons vader, U is ons moeder, U is alles wat ons is, alles wat ons ooit kan wees. Ons wil niks anders sien as Jesus verheerlik nie. Vader, ek mag maar swak gevaar het vanmiddag, maar neem die voorkome van my hart en verhoor my, dierbare God. En laat het gesê word vandag, dat Jesus Christus verheerlik is, net hier in hierdie tempel. Skenk dit, Vader. Want ons vraag dit in sy naam, en waar ek nederig wacht, saam met hierdie gehoor, om u te sien beweeg, dier die Gees. Amen. Nou, ek wil hê, julle moet hierdie een ding vir my doen. Ek wil julle een ernstige vraag vraag. Ek wil hê, julle moet my antwoord, asof dit die laaste keer is, dat julle ooit iemand sal antwoord in julle lewe. Glooi julle, dis die waarheid. Glooi julle, daar is nie een kerk of een denominatie wat in die teenwoordigheid van God erken kan word nie. Glooi julle dit, daar is nie een nie. Slechts diegene wat in Jesus Christus gebore is, sy naam aanneem. Dis reg. Jy neem sy naam aan, wanneer jy daarin gebore word. Nie deur waterdoop nie, alhoewel jy in sy naam gedoop kan word, maar dit neem nie sy naam aan nie. Jy neem sy naam aan, deur geboorte, nie deur water nie. Sien, jy word gedoop in die naam van Jesus Christus, ja meneer, tot gemeenskap, maar jy word gedoop deur die Heilige Gees in Jesus Christus in. So, jy kan gedoop word 100 keer, op enige manier wat jy wil, die ander manier, dit sal geen verskil maak nie. Maar, wanneer jy eenmaal gedoop is deur die Heilige Gees in die lichaam van Christus in, word jy 'n seun of 'n dogter van God, en elke woord is waar. En dan, hy het dit vir daardie doel gedoen. Soos ek nou die dag gesê het, toe God beweeg het, en die son oor die aarde getref het, het hy geweet, daardie palmboom en alles, het onder daardie aarde geleen. Hulle was deel van die aarde, op daardie tydstip. So was jy. En toe hy die seun van God opgewek het, op paasoggend, en die Heilige Gees uitgestuur het, was dit ook, om daardie saad van ewige lewe, lewend te maak, waarvan hy voor die grondlegging van die wêreld, vooraf geweet het, dit sou hier wees. Hy het geweet, hierdie mikrofoon sou soos dit maak vanaand. Hy het geweet, dat hy die gesindheid sou hê, wat jy het. Hy is oneindig. Jy kan jou dit nie met jou verstand verstel nie. Jy moet dit net aanvaar. Maar, laat ek hierdie ene sê, daar dieselfde God staan hier, vanmiddag, in sy mense. of jy 'n Methodist, Baptist, Pinkster is, wat jy ook al mag wees, jy moet nie op een of ander organisasie vertrou nie, want hulle kan nie 'n organisasie wees. Dit is saamgestel uit te veel verskillende doktrines. Dit is saamgestel uit onder andere. Jy moet 'n individu wees teenoor God. Jy moet 'n individu wees. God deel met jou in jou kerk nie. Jy behoort 'n regte soort lewe te lei in jou kerk of gemeente waarby jy aanbid. Jy moet daardie soort lewe lei wat jy behoort te lei. Maar jy sien, hulle trek belydenisse op en sovoorts, dat jy nie eens by hulle deure kan inkom as jy dit nie glo nie. So hoe kan God ooit daar inkom wanneer sy woord voortdurend gemanifesteer word? Hoe het Luther geweet van hierdie doop en herstel van die gees, toe hy destijds in daardie dag was? Die plant het nie so gegroei nie. Ook het Wesley dit nie geweet nie. En die Pinkster weet ook nie wat vandag aangaan nie. Dieselfde ding, groei reg van jou af weg, dis reg, dit het in elke eeuw, en dit sal altyd. En hy kan bewys deur die Bybel, dit is die koring eeuw. Onthou, na hierdie groot erlewing, daar het nooit 'n ander organisatie opgestaan na die Pinkster nie. Hulle kan nie wees nie, dit gaan van die dop na die koring, en daar is niks anders as die korrel nie. Dis die rede, 15 jaar, gewoonlik 3 jaar, en hulle het 'n organisatie met enige erlewing. Vra enige geskiedkundige, maar daar is geen organisatie na hierdie nie. Hulle het 'n spadereen probeer oprig, maar julle sien wat daarvan geword het, dit kan nie. Dis nou koring. Ja meneer, daar is nie meer draers nie, dis die ware korrel, Christus is onder sy mense, glo julle dit nie? Laat ons van hier af begin, op die onderste vloer, ek kan nie daar ooit kies nie, sien dat daar soveel van julle is nie.
How many believe me to be his servant?
Hoeveel glo ek is sy diensknegt? Glo in God, hoeveel hier glo dit op dieselfde manier, sê ek glo dit met my hele hart. Nou mag die Heere God dit aan ons skenk, dat jylle die lewendmakende krag kan sien. Dis iets heerslaggevende getuienis, wat dit bewys. Ja, iemand kan sê, o, dit is dit, dat, maar laat dit optree. Nou, dis vir my totaal onmoontlik om enigiets van jylle te weet. Jylle weet dit. Ek ken maar net een persoon, wat ek kan sien, en dis eerwaarde Blair, wat daar sit, van ver oos, ek meen Arkansas iewers daarachter. Dis die enigste een in die gehoor, wat ek wil sien, wat ek ken, en God weet is waar, so dit sou iets moes wees wat. Ek het net toevallig gesien hier die dametjie, wat daar op die punt sit, het 'n geestelike probleem, waaroor jy bid, glooi dat God daar die geestelike probleem vir jou sal oplos, en dit sal recht maak? Goed, jy kan dit kry. Plaas jou hand daar op die ander dame, wat recht oorkant jou sit, want sy het maagprobleme, waarvoor sy ook bid. Ja, dit recht, sister, steek jylle hande op, as dit waar is. Ek ken jou nie, jou nog nooit in my leven gesien nie, twee gekleerde meisies.
Wat sê?
Wat is dit? Is dit net precies soos wat hy gesê het, hy sal doen nie? Net precies. Hier sit die dame, kyk recht daar, hier langs, sit en kyk na my, sy het hartprobleme. Glo jy dat God die hartprobleme sal genees? Jy daar gesit en bid, ek wens ek kan daar kom. Is dit recht? Wou jy vir jou hand so, dit recht is. Hoe het ek geweet wat jy in jou gebed gesê het? Sien, glo net, dis al wat jy hoef te doen, is glo. Hier sit die dame, net hier, wat binnenkort sal sterf, as sy nie genees word nie. Sy het kanker. Glo jy dat God die kanker sal genees? Ja, glo jy dit? Hier, sê net dat jy soort van stadig was om jou hand op te steek. Glo jy God kan my sê wie jy is? Mevrou Gunn. Nou, as dit recht is, wou jy vir jou hand so, sien? Goed, gaan huis toe. Jesus Christus sal jou gezond maak. As jy kan glo, is alle dinge moontlik. Dit het hier die dame getref, wat daar sit, met die donker hoed op, na my kyk. Sy het ook kanker. Glo jy, God sal jou genees? Glo jy dit met jou hele hart?
I'm speaking to Mrs. Miller.
Ek praat met mevrou Miller. Glo jy dit? Ek ken die vrou nie. Haar nog nooit in my leven gesien nie. En God in die hemel weet, dit is recht. Amen. As jy kan glo, hier is een gekleerde vrou, recht hier, op die punt, sit, het haar hoofd gebooi gehad, sy het gepeins, sy peins oor een geliefde, iemand vir wie sy bid, sy het gekom in werkelijkheid om te bid, vir hom te laat bid. Nee, hy is nie hier nie, dis haar man, dis recht, sy, hy is nie hier nie, hy is by die huis, hy het operatie gehad, het hy nie? Dis recht. Hy was gepla met sinusprobleme en sovoorts. Dis waar. Is dit nie? Hy gaan rechtkom. Jou geloof daarvoor was sterk. Glo jy dat dit waar gaan wees? Amen. Kan jy nie sien dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd nie? Vra daar die mense. Dit het recht deur die gehoor gegaan. Glo jy dat hy hier is? Voel jy daar die lewendmakende krag in jy? Ja, dis die God wat jy gezond maak, vriende. Glo jy dit? Nou, sal jy een ding vir my doen? Want hoeveel hier binne is siek? Laat ons jou hand sien opsteek. Nou, dit gaan na 5 uur toe. Lê jylle hande daar op mekaar en laat ons sommer. Moet nou nie een woord sê nie. Lê net jylle hande op mekaar. Ek wil hê, jylle moet iets doen. Sê, die man wat reg hierachter sit, het daar die gewas op sy rug. Glooi dat God daar die gewas van jou rug sal afneem, meneer? Glooi dat God jou gezond sal maak, jong kerel, wat na my kyk? En gedink, hy gaan oorgeslaan word. Steek jou hand op, meneer. Dis reg. Glooi met jou hele hart, sal God dit wegneem vir jou. Halleluja! Ek daag hier die hele gehoor uit in die naam van Jesus Christus. As jy so kon, jou bewussin, moet nie dat dit met ongeloof toegeskroei word nie. Moet nie dat dit verwar word nie. Kan jy nie die seun van die mens sien? Die seun van die mens in die vorm van profetiese boodskap, wat weer terugkeer in sy kerk, in profesie, Jesus Christus openbaar, dieselfde gister vandag en vir altyd nie? Dit is nooit gedoen, deur die eeuw, tot hier die tydstip nie, sien? Daar is die bewys daarvan. Wat is die kerk? Hoe kom jy daarin? Wanneer jy daar binnen is, is jy alles wat Jesus Christus was. Selfs tot die seun en dochter van God te wees. Hy word jy, so dat jy, hy kan word. Die punt is, jy is bang om dit te gebruik. Of anders, werk jy nie saam met sy woord nie. Nou, dit sal niks help nie. En ek gee nie om wat jy doen nie. As jy nie ten volle in daar die woord inkom nie, sal dit nooit werk nie. Wie kan my beskuldig van iets wat hy gesê het en beloof het in hierdie dag? En dit het nie gebeur nie. Moet dan nie jou denominatie voor my gooi nie, want dit sal nie werk nie. Halleluja! Ek voel, ek weet hy is hier. Ek is positief, hy is hier. Ek weet, dat daar nou genoeg lewendmakende krag in die kerk is om elke persoon te genees wat hier sit. Kan julle dit glo? Wel, dan sal julle, glooi julle in vir die siekes bid. Glooi julle, Jesus het gesê, hulle lê hulle hande op die siekes en hulle sal herstel. Goed, sit julle hande nou daar op mekaar. Moenie vir jouself bid nie. Bid vir die volgende persoon. Hulle bid vir jou. Nou stil en eerbiedig. Heere, hoe dank ek u nie, kan hier op hierdie platform staan en een woord verkondig, wat so teenstrijdig is met die mense se denke vandag, doordat hulle dit kettery sal noem, hulle dit spiritualisme sal noem, hulle dit bose geeste sal noem, soos hulle het toe by Elzebub. Maar om u te sien recht in die midde van hierdie grootste gehoor van midde, omdraai en bevestig en bewys precies wat verkondig is, dat dit die waarheid is. God, hierdie is die mense, die duivel het die mikrofone probeer verwar, hy het die mense sy gedagtes probeer verwar, hy het hulle probeer weerhou van dit te begryp, maar ek glo, hulle sal dit nogtans begryp, Here, ek vraag dat hulle dit sal begryp, ek vraag dat hulle dit sal ontvang, skenk dit, Here, hierdie gelowiges met lewendmakende krag, dat wanneer hulle, as hulle nie lewe om die komst te sien nie, daar die lewendmakende krag, hulle sal opstaan in die laaste dag, skenk dit sommer gauw, dat daar die lewendmakende krag, hulle geloof, lewend sal maak, Here, vir wat hulle doen. Daar is een gelovige met een hande op een gelovige. Een lichaam na een lichaam. Een kracht na een kracht. En dis die kracht van God, deur een seun van God, of een dochter van God, deur die seun van God.
May Satan turn this people loose. May they be healed this afternoon by the resurrecting, quickening power.
O God, mag Satan hierdie mense laat los. Mag hulle genees word vanmiddag deur die opwekkende, lewendmakende kracht van die teenwoordigheid wat geïdentificeer is, Jesus Christus, in die naam van Jesus Christus, laat het so wees. Julle hande op die mense het lewendmakende krag in hulle, as julle lewend gemaakt is. Het julle tot lewe gekom? Het Christus vir jou werkelijk geword? Is die krag van God gemanifesteer? Is jy in daar die kerk? Godse persoonlijke kerk. Hoe is jy daarin? Hoe weet jy? Jy is daarin lewend gemaakt. Jou hele gedagtes, jou hele wese is nou in Christus. En Christus is in die midde van die mense. Bewys homself lewend. Bewys dat hy hier is in die dag van Sodom. Met daar die hande van daar die mense. Dat hulle lewens verander is van straatlopers, van dronkaards, van prostituten op die straat, tot die echte heiliges van God lewend gemaakt. Hulle hande lê op julle. Hulle is in die kerk deur Heilige Gees doop. Dieselfde krag was op Elia se beendere. Daar dieselfde krag lê op jou skouer, op jou hande, op julle hoofde. Daar dieselfde lewendmakende krag. Met hom wat hier staan, bewys dat hy lewend is uit die dood. Self toon dat hy lewend is. Hier nou die eenste ding doen wat hy gedoen het toe hy was. Amen. Kan julle hom nou glo? Kan julle glo dat daardie hande wat op julle gelê is, goddelike hande is? Kan julle glo dat daardie gees wat ons nou lewend maak, ons kragsinnig laat optree vir die wêreld? Glo jy dus sy lewendmakende krag?
Then if you are and believe in those hands that are laying on you are holy hands commanded by God, then I command you in the name of Jesus Christ.
Julle is in sy kerk, dan as julle is en glo dat daardie hande wat op julle lê, heilige hande is in opdrag van God, dan beveel ek julle in die naam van Jesus Christus om op julle voete te staan en julle genesing te aanvaar, almal wat siek was. O Christen, besef jy wat plaasgevind het? Besef julle, daar in die straat oorkant loop miljoene mense in daardie strate vandag wat niks ter wêreld is behalwe atoomvoer nie. Besef julle, daardie mense is dood in sonde en oortredinge en lewens is swart in kerke oral oor vir 'n paar lesinkies of iets oor 'n sekere soort van 'n sekere ding te onderhou en noem dit godsdienst. Besef julle dat julle opgewek is uit die dood tot die lewe en gedoop is in die liggaam van die lewende God wat julle liggaam lewend gemaak het? Waar daar spreken tale is en uitleg van tale, Jesus Christus gemanifesteer onder ons sien. Wel, sieke, sou nie kon staan nou in so 'n groep soos hierdie nie. Laat julle geloof na hom toe gaan. Glo hom, sê, Here God, ek glo met my hele hart en jy sal gesond gemaak word. Is daar sondaars hier wat graag in daardie liggaam wil inkom? Steek julle hande op en sê, ek het nog nooit daarin gekom nie. Ek is nog nooit met die Heilige Gees vervul nie. Maar, broer Branham, ek begeer dit beslis vanmiddag. Sal jy vir my bid? Steek julle hande op. Moenie skaam wees nie. Julle is in sy teenwoordigheid. Kyk net na die hande. Kyk na die hande. Nou almal wat die doop aan die Heilige Gees wil hê, steek op julle hande. Waar julle ook al is, waar dit wil hê. Nou julle wat die Heilige Gees het, wat naby hulle staan, lê julle heilige gewyde hande op hulle. As die Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het aan julle woon, maak dit julle sterflike liggame lewend van die dood tot die lewe. Dit bring die hele liggaam tot die onderwerping aan die Gees. Nou, laat ons hoofde buig en almal bid vir daardie mense wat die doop van die Heilige Gees wil hê. En ek glo wel dat God elkeen van julle sal vervul. Sommer nou met die Heilige Gees. Waarom wag ons, vriende? Jy gaan ook wag lang een van hierdie dag. Dit is die uur. Moenie langer wag nie. Julle is net hier in hierdie tempel waar julle die hele nag het om te bly en te bid. Heelbare God, ek bid dat U weer die Heilige Gees sal stuur soos 'n magtige rukwind die hele huis vol na die perfekte identifikasie hier vanmiddag dat U lewe en by die mense is in Jesus se naam. Amen.